Gipadayag, Kapitulo 16.
Unya, nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon ngadto sa pito ka anghel.
Lakaw! O giyabonin niyo sa kalibutan ang pito ka panaksan nga gisudlan sa kapungot sa Diyos!
O giyabo sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan ug nahay agom sa makalilisang nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap ug misimba sa iyang larawan. Unya, giyabo sa ikaduhang anghel ngadto sa dagat ang iyang panaksan ug ang dagat nahimong sama sa dugo sa patayng tao ug nangamatay ang tanang binuhat diha sa dagat. Unya, giyabo sa ikatulong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan ug sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig niini. Unya, nadungog ko ang anghel nga nagbantay sa tubig nga miingon,
"Matarong ka sa imong mga hukom, o bala ang Dios, nga mao karon ingon man kaniadto. Giula nila ang dugo sa katawhan sa Dios ug sa mga propeta. Busa gipainom mo sila og dugo. Mao kini ang angay kanila."
Unya, nadungog ko gikan sa halaran ang usa ka tingog nga nag-ingon,
"Ginoong Dios nga labing gamhanan, matuod ug matarong gayon ang imong mga hukom."
Unya, giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw ug gitugutan kini sa pagsunog sa mga tao sa nagdilaab nga kainit niini ug nasunog ang mga tao sa ilabihang kainit. Apan wala gihapon sila maghinulsol ug magdaig sa iyang pagkagamhanan. Gitunglo nila ang ngalan sa Dios nga maoy nagbuot ni ining mga katalagman. Ug giyabo sa ikalimang anghel ang iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap ug mingit-ngit ang gingharian ni ini. Nagpamaak ang mga tao sa ilang dila tungod sa kasakit nga ilang giantos. Gitunglo nila ang Dios sa langit tungod sa giantos nilang kasakit ug sa mga kabahong. Apan wala nila biyai ang dautan nilang mga buhat. Unya, giyabo sa ikaunom nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa dakong suba sa Euphrates. Mihubas kini aron kaagian sa mga hari nga gikan sa sidlakan. Unya, nakita ko ang tulo ka hugaw nga espiritu nga sama sa mga baki nga migula sa baba sa dragon, sa baba sa mananap ug sa baba sa bakakong propeta. Mao kini ang mga espiritu sa mga demonyo nga naghimog mga milagro. Kining tulo ka espiritu nangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat ni adto unyang dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan.
"Pamati, muanhi ako sama sa kawatan. Hulahan ang nagtukaw ug nagamping sa iyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan at ubangan sa katawhan."
Unya, gitigom sa mga espiritu ang mga hari dito sa usa ka dapit nga ginganlag Armageddon sa Hebreyohanong pinulungan. O giyabo sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo ang miingon,
"Natapos na gayon."
Nagpangilat ug may kapanha, midalugdog ug milinog ug kusog kaayo nga wala pay sama ni ini sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. Kadto maoy kinangilngigang linog sa tanan. Napahin sa tulo ang dakong syudad ug naggunob ang tanang syudad sa tanang kanasuran. Ug nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babilonia ug ipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. Nangahanaw ang tanang pulo ug kabukiran. Nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yilo nga ang matag usa may gibug-aton nga mga 50 ka kilo og gitunglo sa mga tawo ang Dios tungod ni ining makalilisang nga katalagman.